Ja cilvēkam nav iespējas tātad lejupielādēt no šīs tīmekļa vietnes COVID-19 certifikāts LV savu vakcinācijas certifikātu, tā teikt, viņš cilvēks nav digitāls vai viņam nav internetbankas, tad viņš var pieprasīt papīra formātā šo vakcinācijas certifikātu ārstniecības iestādē, kurā veica vakcināciju. Ja tur kaut kāda apstākļu dēļ tas nav iespējams, tad cilvēks var doties uz Rīgas apkaimju iedzīvotāju centru. Rīgā šādi ir 5 apkaimju iedzīvotāju centri, un attiecīgi tur apstrādājot viņa datus, ievadot nepieciešamo informāciju, veiks COVID-19 certifikāta izdruku. Taču jāpiebilst, ka pirms tam cilvēkam ir jāpierakstās un jāzvan uz tālruņa numuru 840820, tad viņam piedāvās konkrētu laiku, uz kuru ir veicams šis pieraksts, ka ir šobrīd ļoti liela cilvēka interese, tad attiecīgi pieraksts ir vismaz nedēļas priekš un arī savienojums ar operatoru nevienmēr ar pirmo reizi sanāk sazvanīt.